En podcast fra Aftenposten.
Jeg tror dessverre vi må ta inn over oss at denne krigen kan bli større og mer alvorlig enn noe av det vi opplevde de siste årene.
Minst 14 land er nå direkte involvert i krigen i Midtøsten.
Det er altså en hel region som nå er involvert, og gjennom dagen har Iran slått tilbake.
Plumes of smoke were seen in an area of Bahrain, near the headquarters of the US Navy's 5th Fleet. An airbase in Doha was also hit, where there is a significant US military presence.
Både mot amerikanske baser i golfstatene Irak og Saudi-Arabia, og mot Israel.
Etter at Israel og USA gikk til angrep på Iran på lørdag, har krigen spredt seg utover tilnærmet hele regionen. Hvorfor skjer dette? Og hvor stor kan denne krigen bli? Vi har med oss utenriksjournalist Afshin Ismaili på telefon, som akkurat nå er i nærheten av grensen mellom Irak og Iran.
Man hører jo her i Nord-Irak den store lyden av eksplosjoner som plutselig sprenger.
Du hører på Forklart fra Aftenposten, i dag om krigen i Iran, allianser og maktforhold i Midtøsten, og hvorfor så mange land er involvert. Det er onsdag 4. mars, og jeg heter Lotte Solheim Johannessen.
Alle var helt i sjokk, egentlig, og jeg også. Vi forventer jo ikke at det kommer til å skje akkurat på lørdag.
I helgen våknet iranere til angrep fra USA og Israel. De siste ukene så har USAs president Donald Trump truet med akkurat dette, fordi han mener Iran utgjør en stor trussel med atomvåpen. Afshin, du er jo i Nord-Irak nå, og der har det vært ganske kontinuerlige angrep de siste dagene. Hvordan er situasjonen der nå?
Det er ramadan her i Irak, og i kurdiske delen i Irak. Så er det gataene stappfullt, særlig på kvelden etter at den faste dagen over. Kaféene, restaurantene er stappfullt mens dronene kommer inn, og samtidig man hører hulidene, men folk sitter jo helt chill og helt vanlig. Ingen som bryr seg egentlig om hva som skjer der. Så du har jo store skjermer over på alle kaféer og restauranter her. Og der folk sitter og med sine vannpiper og te og sitter og ser på nyhetene. Men når det smeller akkurat da, det er ingen som reagerer på det. Vi synes at det var litt ubehagelig, den lyden, den smellen. Men for folket så sitter det jo, det er jo helt vanlig. De sitter der og de fortsetter å drikke sin te eller diskutere med sine venner.
Grenseoverganger inn og ut av Iran er stengt. Det samme gjelder mange av flyplassene i Midtøsten, i tillegg til store deler av luftrommet. Det norske utenriksdepartementet fraråder reiser til mange av landene i regionen, og USA ber alle amerikanske borgere om å forlate Midtøsten umiddelbart. Afshin, hva vet vi om hvordan de neste dagene blir?
Det jeg ser herifra er at krigen kommer til å fortsette, at det er koalisjonen kommer til å angripe Iran, og så er det samtidig. Vi ser jo en del tegn at bakkestyrkene, eller kurdiske bakkestyrkene, kommer til å gå inn i Iran for å kjempe mot regimet. Siden jeg er iraner, så er det, jeg har ikke sett Iran på over sånn 30-40 år. Jeg håper jo at en dag jeg kommer tilbake for å se det landet jeg har født i. Så absolutt, det er jo veldig. Det er spenninger her, og det er en veldig spennende situasjon om hvordan endringene går videre etter hvert.
Og hvorfor denne krigen har utviklet seg til å bli så stor så tidlig er komplisert. Men helt sentralt er religion.
Man skal ha tunga rett i munnen når man skal forklare allianser og utvikling i Midtøsten, for dette er ganske komplisert.
Jon Hultgren er utenrikssjef her i Aftenposten, men har også vært korrespondent i både Midtøsten og USA tidligere. Og som han sier, dette er komplisert. Så aller først en liten geografitime. Midtøsten strekker seg fra Libya til Persiabukta. Regionen består av Libya, Egypt, Irak, Israel, Jordan, Libanon, Syria og Palestina. I tillegg har vi landene på den arabiske halvøya, Bahrain, de forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og Jemen, ofte kalt gulfstatene. Innimellom regnes også Kypros, Tyrkia og Iran som en del av Midtøsten, både kulturelt og strategisk. Men la oss zoome litt inn på to av disse landene.
Se for deg kartet, og la oss begynne med to store land, Iran og Saudi-Arabia. Og så i tillegg kommer Israel og USA på toppen av det hele. Så vi har altså Team Saudi-Arabia og Team Iran. Hvem støtter hvem? Vi kan like godt med en gang trekke frem det skille som er mellom sunni-islam og shia-islam. For det skille er veldig, veldig viktig, og er en av årsakene til kriger og selvmordsbombere og i det hele tatt.
Skille mellom sunni og shia er altså veldig viktig for å forstå forholdet mellom landene i Midtøsten og hvem som er på lag med hvem.
Motsetningen her, den oppstod faktisk da profeten Mohammed døde i år 632. Og spørsmålet da var hvem som skulle etterfølge han som leder. En ganske klassisk konflikt sikkert. Men en gruppe her mente at det var profetens fetter og svigersønn Ali som skulle overta. Og de skapte da Alis parti, og det ble da Shia-islam. En annen gruppe mente at lederen skulle velges av fellesskapet. De ble den sunni-islamske retningen. Og det er sunnier som dominerer i verden. De utgjør 85% av alle muslimer.
Og på hvilken måte har dette skillet mellom sunni og shia vært viktig i Midtøsten?
Det har vært veldig, veldig viktig, som jeg var inne på. Altså, det har ført til en rekke blodige konflikter. Hvis vi husker grupper som Al-Qaida og IS, det er sunni-muslimer, og de ser på shia som vantro. Vi kan stadig høre om selvmordsbombere som angriper den ene eller den andre, og det er i stor grad ført frem av nettopp dette skillet. Paradoks i dette er at disse to retningene er egentlig ganske like. Så det er egentlig ikke noe veldig stor forskjell mellom shia-islam og sunni-islam. Det vil jo ganske sikkert ikke alle shia og sunni være enige i, men det er egentlig ikke så veldig stor forskjell. Det er nok mer politisk enn det er religiøst.
Og om vi går litt tilbake til kartet som viser disse to lagene Jon snakker om, altså Team Saudi-Arabia og Team Iran, så blir skillet tydelig. For Saudi-Arabia er et viktig land i sunni-islam, og Iran er det viktigste landet for shia-islam. Så hvis vi skal begynne med Team Iran, hvem er det som støtter dem?
Inntil for kort tid siden så var Syria en av Irans viktigste støttespillere. Bashar al-Assad var president i Syria, han er shia og tilhørte egentlig en liten minoritet i Syria.
Denne lille minoriteten kalles alawittene og har røtter fra shia-islam.
Men hadde et jerngrep om makten ved å fengsle og drepe motstandere. Syria spiller igjen en veldig viktig rolle for Libanon, som de lenge har behandlet som en lillebror og blandet seg inn på alle mulige måter egentlig, både politisk og militært. Men da Syrias regime falt for et drøyt år siden, så endret mye seg. Den nye ledelsen er sunni, og Iran mistet dermed en veldig viktig støttespiller. Og de mistet også den landbaserte tilgangen til Libanon. Og det er viktig fordi det var sånn de fraktet våpen inn til militsgruppen Hizbollah. Det er en av flere militsgrupper som Iran har styrt og finansiert, og som omringer Israel.
Iran har altså mistet en av sine viktigste støttespillere, Syria. Men de har en slags venn i nabolandet Irak, og slik har det ikke alltid vært.
Så kommer vi til et annet land som har endret seg, og det skjedde etter den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003. Irak var styrt av sunni-muslimen Saddam Hussein, som hadde vært i krig mot Iran i 8 år. Da Saddam-regimet falt, var det shia-muslimene som tok makten, og det gjorde de med god hjelp av Iran. Shia-muslimene hadde vært undertrykket i Irak i mange år. Mange var fengslet, og de levde, mange av dem, under dårligere kår enn det sunni-muslimene gjorde. Og makteliten i Irak under Saddam, det var stort sett sunni-muslimer. Men nå fikk altså Iran en ny spiller, så å si. De fikk innflytelse i nabolandet, som var veldig viktig for dem.
Utenom Irak er de fleste landene i regionen, altså på Team Saudi-Arabia. Etter at Iran ble angrepet nå på lørdag, har de svart med å skyte missiler mot en rekke land i Midtøsten. Det er Israel, Emiratene, Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar, Jordan og Oman. Og skillet vi ser nå kan bli ganske svart-hvitt. USA, Israel og stort sett alle de arabiske landene på den ene siden, og Iran på den andre. Det virker rett og slett som at Iran står ganske alene nå, Jon, men gjør de egentlig det?
Iran har blitt stadig mer isolert og svekket. En av grunnene er altså at Syrias regime falt. Det var en viktig støttespiller. Men helt venneløse er det ikke. Russland må kalles en venn, og Iran har også hjulpet Russland i krigen mot Ukraina. Spesielt droner er viktig der. Men Russland har jo sine egne problemer, og klarte for eksempel ikke å redde Assad-regimet i Syria. I tillegg til Russland så tror jeg vi må nevne Kina som en alliert av Iran.
Kina og Iran har lenge vært strategiske partnere og inngikk blant annet en stor samarbeidsavtale i 2021. Begge land anser også USA som en av sine største fiender. Og etter at USA og Israel angrep Iran, gikk blant annet Kinas utenriksminister kraftig ut mot USA og Trump. Hvilke andre venner eller støttespillere kan man si at Iran har nå?
Irak er fortsatt en venn. Altså, myndighetene er jo Shia, de er venn med Iran, og det er i tillegg Shia-muslimske militsgrupper som herjer rundt i landet, plassert flere steder, og de har også spilt en rolle nå i den siste krigen som startet på lørdag. Og så har Iran over flere tiår egentlig bygget opp militsgrupper som omgir Israel, som jeg var så vidt inne på. De er selvsagt venner av Iran. Det gjelder Hezbollah i Libanon. I tillegg har vi Houthi-militsen i Yemen og Hamas på Gazastripen og på Vestbredden. Men både Hezbollah og Hamas er jo veldig sterkt svekket nå de siste årene etter å ha vært i krig med Israel.
Selv om de fleste landene i Midtøsten altså er på lag med Saudi-Arabia, ikke Iran, er det spesielt ett land som vanligvis har tatt en slags mellomposisjon, og det er Qatarion.
De har i større grad enn andre arabiske land vært vennlig stilt overfor Iran, og de var i en periode satt i fryseboksen av andre arabiske land, men er nå tilbake i det gode selskap, så å si. De har spilt en slags forhandlingsrolle i mange ulike deler av mange ulike konflikter, og har sånn sett kunnet snakke med alle, også Iran.
Men sånn som nå i de siste dagene, så har vi jo sett at Doha blant annet er blitt angrepet. Hvordan er forholdet mellom Iran og Qatar nå?
Nå er det nok ikke så bra lenger. Jeg vil tippe at alle de arabiske landene som nå blir angrepet, jeg tipper at de ikke er så vennlig stilt overfor Iran lenger.
Og så har vi USA og Israel, som er to nære allierte, men også her er det litt komplisert. De har hatt ulike venner på hver sin side, men de har også noen til felles.
To land har fredsavtale med Israel. Det er Egypt og Jordan. Begge blir også finansiert delvis av USA. Dessuten så er det to land i regionen som har inngått det som kalles Abraham-avtalene. For lenge siden, da Israel ble opprettet, så gikk arabiske land sammen i den arabiske liga og bestemte at ingen skulle snakke med Israel. Denne avtalen opphever det. Så den gjør at det etableres diplomatiske forbindelser og handel og i det hele tatt. Det er avtaler som USAs president Donald Trump forhandlet frem i sin første periode, og det er avtaler mellom Israel på den ene siden og De forente arabiske emirater og Bahrain.
I tillegg til Iran, Israel og USA så er nå ytterligere 11 land direkte involvert i krigen. Hvorfor blir alle disse landene innblandet?
En forklaring er at dette er USA-vennlige land. Altså, flere av dem har jo amerikanske baser, og enkelte av disse basene er også blitt truffet, men det er langt flere land enn de som har baser som er trukket inn. Og spørsmålet er jo da hvorfor? Hvorfor skyter Iran mot så mange arabiske land? Enkelte mener at de på den måten vil ha flere land med i krigen. Det kan jo på en måte høres rart ut, men ideen her er at Iran tror at verden vil reagere hvis det utvikler seg til en storkrig, og dermed tvinge frem en våpenhvile. Det er også mulig at Iran tenker at de på den måten vil påvirke oljeproduksjonen og leveringer mest mulig. Det ser vi ved at de stenger Hormuzstredet, som de sier nå. Kanskje håper de også at økte priser på bensin vil tvinge USA til å stanse angrepene, nå som det tross alt er valgår i USA.
Og det at det er mellomvalg i USA i høst gjør jo at Trump kanskje ikke er så interessert i at denne krigen skal vare så lenge. Han har jo også tidligere gitt uttrykk for at han vil sørge for fred, ikke starte kriger. Og selv om det fortsatt er tidlig, Jon, hvor lenge tror du denne krigen kommer til å vare?
Nei, den som kunne svare på det, du. Det er veldig vanskelig. Vi hører at president Trump sier 4-5 uker, og det kan vi jo håpe på at det ikke varer lenger enn det, men denne typen konflikter har en tendens til å få et eget liv og trekke ut I tid.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av produsent Iris Raknes Aksdal og meg, Lotte Solheim Johannesen. Resten av forklart Jonas Brenna, Karimette Hole, Helle Årnes, Martine Mulland Hagen, Rikke Lillelien og Mina Haugen Erland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra Stortinget, NRK og BBC.